Opo kudu ndonga karo santo? Jawaban ning Alkitab. Ora. Menurut Alkitab, awake dhewe kudu ndonga karo Gusti Allah nganggo jenenge Yesus. Yesus ngandani murite, "Kowe kudu ndonga kaya ngene. Bapakku sing ana ning swarga, muga-muga jenengmu disucekke." Matius 6 ayat 9. Dheweke ora tau ngongkon murite ndonga karo santo, malaikat, utawa liyane. Yesus yo ngomong, "Aku iki dalan, lan sing bener, lan sing marai urip. Ora ana wong sing iso marani Bapak nek ora liwat aku." Yohanes 14 ayat 6. Mung Yesus sing iso nggawe awake dhewe cedhak karo Gusti Allah. Apa entuk ndonga karo Gusti Allah tapi yo ndonga karo santo? Wektu digodha setan, Yesus ngomong, "Mung Yehuwah Gusti Allahmu sing kudu mbok sembah, lan mung marang dheweke kowe kudu ngabdi." Matius 4 ayat 10. Gusti Allah ngongkon awake dhewe ndonga lan ngibadah mung karo dheweke. Gusti Allah nesu nek awake dhewe ndonga karo santo, malaikat utawa liyane. Pas Rasul Yohanes arep nyembah malaikat, kaya sing ditulis ning Wahyu 19 ayat 10, malaikate ngomong, "Ojo, aku ojo mbok sembah. Sembahan Gusti Allah. Aku iki ya mung budak kaya kowe lan kaya sedulur-sedulurmu sing duwe tugas kanggo mene kesaksian soal Yesus."